Filiplerdekilerge 2. bab. Eger siz Mesih'te teselli tapsanız, eger onun sevgisi sizni yüreklendirse, eger mukaddes ruhnen sizin aralarınız yakın olsa, eger sizin içinizde nazik sevgi ve şefkat olsa, meni bütünlei bahtlı etiniz ve düşüncelerinizde bir olunuz, aynı bir sevginen seviniz, Озара бір жан ве бір фікірде олыңыз. Тек өзіңізні түшініп, бош шурет қазанмақ үчін іч бір шей япмаңыз, амма алчақ гоңүллі олып, башқаларыны өзіңізден юқары сайыңыз. Әр бір адам өз файдасыны дегіл, башқаларының файдасыны да түшінсін. Сізде Иса Месіхнің түшінжелері олсын. О, Табиятынжы Алла олып, Аллаға тен олғаныны қаттыдан тұтмақ керек фікірде олмады. Оз істегінен әр шейден вазгечті, құл табиятына кірді ве адам кебі олды. Оз қияфетінен де адамға тен олды. О, алчақ гоңүллі олып, итаат етті ве өлімге кетті, хачта біле олды. Ана шу себептен, Алла оны юкселтті ве оңа әр бір адның үстінден ад бағышлады. Исаның адына көктекі, ер юзіндекі ве ер түбіндекі әр кім тіс чоксын ве әр бір тіл Иса Месих Раббидыр деп танысын ве бойле етіп Алла бабаны шуретлесін. Шының үчін менім севімлілерім, сіз әр вақыт менім сөзімні динлегеніңіз кебі, Тек мен алдыңызда олғанымда дегіл, ама шымды де, мен сізнен олмағанымда, енді да чоқ қорқынен ве титревнен сізін құтылышыңызны қазаныңыз. Алла өзі сізлерді әрекет ете, ве өз әйі ирадесі үчін сізлерді істекні де, әрекетні де ярата. Қабаатсыз ве теміз олмақ үчін әр шейіні мырылдамайып, ве суаль бермейіп япыңыз. О вақытта бұ яланжы ве бозуқ несіл арасында Алланың құсырсыз балалары олырсыңыз. Сіз оларының арасында дүнияда йылдызлар кебі парылдап турасыз. Ве аят сөзіні қатты тұтасыз. Бұ Месихнің күнінде маңа мақтанмаға себеп ве менім оғге ынтылғаным ве ағыр чалышқаным бошына олмағанына делил олыр. Егер мен ичерлік бақшышы кебі сізін құрбанлығыңыз ве иман қызметіңіздің үстіне төкілсем біле, мен бұңа да қуанам ве сізін қуанчыңызға қошылам. Сізлер де бұңа қуаныңыз ве менім қуанчыма қошылыңыз. Яқын арада сізге Тимотейіні йолламаға Рабби Исада үміт етем. О вақыт мен сізін ішлеріңізнен хабердар олып, рухланачағым. Тимотей сізін ішлеріңізні жан юрекнен қайғыра, менде башқа бойле гоңүлдеш йоқ. Епсі Иса Месихнің дегіл, өз файдасыны түшінелер. Амма Тимотей өзіні насыл көстергені сізлерге беллі, чүнкі о, оғыл өз бабасынен кібі, меннен берабер куванчылы хаберні дарқатып, қызмет ете еді. Менің вазиетім ачылып башлағанынен, оны бірден йолламаға үміт етем. Мен Раббиде емінім, яқын арада өзім де сізге барачағым. Лякин мен белледім ке, маңа сізге Эпафродитні йолламақ керек еді. О, менің қардашым, іждешім, меннен берабер күрешкен арқадашым, сізің елчіңіз ве іхтияджымда маңа қызмет еткен адамдыр. О, әпіңізні көрмеге пек істеді. Оның хасталығы аққында хабер сізге етіп барғаны оны пек рағатсызлады. Керчектен де, о, өлім алында хаста еді. Амма Алла оны ажыды. Ветек оны дегілде, мені де ажыды. Йоқса менім дердім чоқлашыр еді. Бойлеліктен, оны кене көріп қуаныңыз деп, өзімні де бұ қайғырудан бошатайым деп, Мен оны тезже сізге йолладым. Раббинен бірлікте олып, толу куванчнен оны кабыл этиңиз. Бойлы адамларны урмет этиңиз. О, Месихке хизмет эткени үчүн өлүмгө якын эди. Сизлер мага берип оламаган ярдымны бере ве өз жанын ажымай эди.